Simfoņieta Rīga mēģinājumu telpā spīķeros dzirdamas mūzikas instrumentu skaņas un sarunas. Pirms Riharda Zaļupes skaņdarba sīkvens transformt mēģinājuma, klarnetists Guntis Kuzma izspēlē virtuozās solo partijas. Opus, kurā skanēs arī elektroniskā mūzika, ir otrais, kuru Riharda Zaļupe rakstīs viņam.
Guns pats vainīgs, no vienas puses, jo viņš teica, lai es rakstu uz visiem 100%, ja man kaut ko tādu paprastu, tad es arī tiešām rakstu ļoti sarežģīti. Pēc tam jau mēs arī atmetam to, kas tīri varbūt ir ļoti nērts un nav tīri reāli nospēlējums, bet es, kad aizies koncertiem bieži vien un arī cik man personīgā pieredze ir, tad man bieži vien patīk skatīties, kad ir arī grūts pasāžs un tāds lietas, kas arī tad parāda, kā tas instruments patiesībā strādā un kā viņš skan, jā, un tāpēc es no tā nebaidos.
Diriģents Normunds Šnē saka, Riharda Zaļupes skaņdarbs ļoti atšķirsies no pārējās programmas.
Jo katram komponistam ir ļoti tāds savs izteikts rokraksts stils, savas prioritātes un savu ideālu mūzikā. Un Riharam, protams, tā ir ritmiskā mūzika, jo viņš ir saistīts ar džēzu, ar populāro mūziku savā ziņā mazliet, ar mūziku, ko tagad sauc par ritmisko mūziku, un tur izmantot diezgan daudz elektronikas, gan sintezatora skaņas, gan elektriskās bungas un tam līdzīgi. Un šī mūzika ir uzsvērta, tiešām ritmiska. Negribu teikt, ka tā ir popmuzīka vai rockmuzīka vai kaut kas tam līdzīgs. Te pašā laikā šis te grūvs un noteikti tādi kaut kādi džēza elementi noteikti ir. Un klarnets parti ir ekstrēma virtuoza.
Mēģinājumā Guntis Kuzma un kamera orķestris spēlēja vieni, taču koncertā skanēs arī partijas, kuras ierakstītas pirms tam.
No elektronika praksis sastāv no divām lietām. Viena lieta ir, ko Guns pats jau ir iespēlējis. Proti, viņam pašam būs jāspēlē ar sev kopā uz skatuves, jo... Domāju, nav vienkārši. Un otra lieta, kas ir, jā, tas orķestra pastiprinājums, kas ir tā kā orķestrā vesela liela instrumenta grupa, kas nāk klāt orķestrim. Un arī, protams, Guntim ir daudz solo posmu kopā tikai ar elektroniku. Un domāju, ka tas skanēs diezgan labi un diezgan jaudīgi un diezgan ritmiski. Noteikti, protams, ka tā elektronika visa noteikti iedos pilnīgi savādāk piegaršu tam visam. Un noteikti arī fonogramā nav drokšņa efekta, bet tieši muzikāls materiāls, kas palīdz orķestrim vienkārši. Tātad tiešām es viņu varētu teikt tiem cilvēkiem, kuriem patīk filmu mūzika vai tāds žanrs apmēram, tad noteikti, domāju, viņi būs ļoti patīkami pārsteigt. Es tā ļoti ceru.
Spēlēt latviešu komponistu jauno mūziku, tas ir mūsu pienākums, saka Normunds Šnē. Raksturojot Santas Bušas kamersimfonijas Liminarité skanējumu, diriģents stāsta, ka notīs ierakstītas skaņas, kuras dabā nemaz nepastāv.
Tur ir mēģināts atrast īpatnēju spēles veidu katram no instrumentiem. Šajā gadījumā tas sasaucas ar to liminālo momentu, ka tas nav tas stabilais. Tā nav pilna, tā nav atpazīstama konkrēta skaņa un tā nav arī galīgi distancēta. Tas ir kaut kas, kas iespējams kaut ko atgādina, bet tas ir drīzāk uz jautājuma zīmes un tā kā rosina izstēle, kas tas varētu būt, nekā atbild uz to, kas tas jau ir. Līdz ar to ir galēji reģistri, ir īpatnējis tā kā skaņu veidojuma veids un ir īpatnējis kombinācijas, tāds, kas uzdod jautājumu.
Komponiste stāsta, ka viņai kamersimfonija ir kaut kā jauna meklējums. Mēģinājums atrast citu izpausmes veidu savai mūzikas valodai. To, kā tas izklausīsies pagaidām, var gan tikai iedomāties, jo darbs ir tikko uzrakstīts.
Tas, kā es to dzirdu iekšēji, šobrīd ir dažādas polaritātes un meklējums. Pat ne līdzsver parādīt to, ka ir kaut kāds pārējais moments un nav ne īsti smalks, ne īsti masīvs skaņu kopums, bet ir tas variējums pa vidu apmēram. Nosaukums ir franču valodā, Liminarité. Pirmo reizi šis iedziens, kas ir tā kā antropoloģijā lietots, arī parādās franču valodā un ilgu laikus pagājuši, kad dzīvoja Francijā un arī Šveicē, un līdz ar to tā franču valoda bija tā kā dominējoša tajā mirklī, kad es sāku domāt par šo skaņdarbu. Tu esi situācijā, kurā tu īsti neesi piederīgs vai tu nejūties kā savā ādā. Tā ir tāda pārējais pagaidu forma un tā liminālā apziņa ir tas vidusposms kaut kādā ziņā. Tas ir tas nenoteiktais, nestabilais un meklējuma moments. Thank you.
Vienmēr esot ļoti interesanti uzzināt, kā tapis skaņdarbs un kāda bijusi komponista iecere, saka diriģents Normunds Šnē. Tomēr poļu laikmetīgās mūzikas komponists Vitolds Lutaslavskis, kura prelūdijas un fūgu kopā ar latviešu komponistu jaundarbiem arī atskaņo Simfoņieta Rīga, par saviem darbiem teicis ļoti maz.
Viņš ir ļoti arī maz izteicis par savas mūzikas veidošanas principiem, par savu harmonisko valodu, kur viņš, pie kuras viņš ilgi strādāja un nonāca. Faktiski tikai mūžu pēdējos gados līdz tādai pilnīgi skaidrai savai teorijai, bet viņš to nevienam nav izskaidrojis, jo viņš nepasniedz nekur. Viņš bija ārkārtīgi vienkāršs un ļoti sirsnīgs sabiedrisks cilvēks, bet savu mūziku un savus principus viņš kaut kā ļoti turēja sev iekšpusē un īpaši ar viņiem ar vienu nedalījās. Man šķiet, ka attiecībā uz ļoti slavisku mūziku vispār, un ir īpaši mūzika, kas radusies, viņa tā ir radus tādā, sākot no vidus posmu uz beigu galu, kaut kāds iekšējās pretestības moments, un man šķiet, tas tomēr ir saistīts ar kaut kādu politisko situāciju Eiropā, ka Polija bija padomu bloka sastāvā, un faktiski visi jūta šo te padomu impērijas klātbūt. Mēģinājums šis izlausties un kaut kādas pilnīgi reizēm traģiskas sajūtas tā sakarā. Man šķiet, ka lūk, tā ir tā atslēga, ka viņš īstenībā ļoti iekšēji pārdzīvoja šo te situāciju. Neizmēsīsim, ka Polija vēl ir valsts, kur lielākā daļa cilvēku ir katoļu ticīgi. Un līdz ar to es domāju, ka lūk, šeit ir ticība kā apliecinājumam. Te pašā laikā ārējā situācija, kas ir ļoti pretrunā ar to, lūk, šis dramatisms, šis baltais un melnais kaut kā tas konflikts, tīpaši viņa simfonijās. Trešajā un ceturtajā tas ir vienkārši tik kodolīgi un lakoniski, bet tepašā laikā tik ārkārtīgi iespaidīgi.
Prelūdiju un fūgas epizodes, kurās diriģents ir noteicošais, Lutaslavskis apvienojas ar brīvām mūziķu improvizācijām. Tātad ne tikai abi jaundarbi, bet arī pirms 42 gadiem sarakstītais Simfoņieta Rīga klausītāju par pārsteigtu.